galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
bisha julaay waa 8 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre ciidla mool.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda cudurka cagaarshowga Soomaaliya, iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta cagaarshowga.
Wuxuu isku arkaya qun xanuun, dhun xanuun, iyo kadib waxaa raacaya calooga bog xanuun, labalabo mataksi, qofkaas rays qaba, qandho yar, daal, tabardarro. 14 kadib ama 2 usbuuc kadib 14 waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaha markii Soomaalidu ku baraarugaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan xeeladaha ay adeegsadeen diyaaradaha jabinaya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada qaadka ee Soomaaliya.
awooda Soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa barmid ay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inagaa sameyno inaga ilaalino. laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano. wadamada adiga aad joogto, wadankaad adiga joogto, muxaadaraad waa la soo gashaa, sidaasoo kale lagu soo gashaa.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
mahadsanid. saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin arrimaha siyaasadda ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday baarlamaanka federaalka Soomaaliya maalintii Sabtida. baarlamaanka ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, kaasoo isna saacado kadib sheegay inuu is-casilay. beesha caalamka waxay sheegtay inay rajo ka qabto in dhacdooyinkaasi aysan wiiqi doonin dadaalada loogu jiray isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtigooda inay ku dhacaan oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habeynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda la gaaray, gaar ahaana arrimaha horumarka leh ee qaranka. saaxiibada Soomaaliya waxay sheegeen inay si joogto ah ugu baaqayaan wadatashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaaran looga gaaro nooca doorasho ee sanadka 2020-ka. saaxiibada beesha caalamku waxay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ixtiraamaan heshiisadii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb 22-kii July ayaa lagu yiri qoraalkaasi. beesha caalamka waxay sidoo kale ka digtay nooca doorasho aan heshiis lagu wada ahayn oo la isku dayay in dalka laga qabto sida lagu sheegay qoraalka. isku day kasta oo ka yimaada ayaa lagu yahay hal dhinac oo ka mid a saamilayda oo isku daya in keligood dadka kale ay ku qasbaan nooc doorasho wuxuu noqon doonaa mid aan sharciyad lahayn, lamana dhaqangelin karo haddii uusan helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilayda kale. saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan, ayaa lagu yiri qoraalkaasi, waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go-aan laga gaaro u heelanaanta arrimaha qaran ee hortabinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimahaasi lagu xaliyo wadahadal waxay muhiim u yihiin si socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo heerka hadda ay tahay, ayaa qoraalkaasi lagu sheegay. qoraalkaasi ayaa waxaa soo saaray Australia, Belgiumka, Britain, Canada, Denmark, Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Qatar, Spain, Sweden iyo Switzerland, Talyaaniga, Urur Goboleedka IGAD iyo Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka iyo Qaramada Midoobay. xisbiga talada haya ee SANU PF ee dalka Zimbabwe ayaa ku hanjabay inay eryi doonaan safiirka Mareykanka ee waddankaasi Brian Nicholas, oo ku eedeeyay inuu yahay ciyaal suuq sharciga dalkaasi iska dhiga tiraya. afhayeenka xisbigaasi Patrick Jinamasa ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada Harare in haddii safiirka Mareykanka Nicholas uu sii wado ficilada uu gacmaha kula jiro iyo taageerada qaska, isku xirka rabshadaha iyo tababarada uu siinayo jabhadaha, in hoggaanka xisbigaasi uusan ka gaabin doonin in ay siiyaan amarro u dhigma ficiladiisa. hadallada jinamaasa ayaa soo jeediyey in Mareykanka ay taageereen barnaamij jimcaha la qorsheynayo in kooxaha mucaaradka ay waddankaasi ka dhigaan, kaasoo ugu yeeraya dowladda sinaan dhaqaale, musuqmaasuqa oo la yareeyo, iyo inuu iscasilo madaxweyne Emerson Mnangagwa. Weerarka afka ee xisbiga SANU PF waxaa soo raacay eedeen ay dowladda u jeedisa Mareykanka inuu maalgeliyey qalqal waddankaasi ka dhaca saddex beri ka hor xilliga la qorsheeyey barnaamijyada dowladda ka dhanka ah. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleeshiya, Najib Razaq, ayaa maanta maxkamadda ay xukun ku riday la xiriira 7 dambi oo lagu soo oogay kuwaasoo la xiriira inuu xaday maalgashi waddankaasi uu lahaa. Xaakim lagu magacaabo Maxamed Naslaan Maxamed oo ka tirsan maxkamadda sare ee Kuala Lumpur ayaa xukumay ra-iisul wasaarihii hore oo hadda da'diisu ay tahay 67 sano jir, waxaana lagu helay inuu awoodda si xun u adeegsaday, inuu ku xadgudbay kalsoonidii la siiyay, iyo inuu lacag kala wareejiyay qalad ah. Najib ayaa lagu eedeeyay inuu $10 million oo doolarka Mareykanka lacag u dhiganta oo ah kuwa maalgashi ah oo dalkaasi uu lahaa uu xaday. Waxa uuna Najib wacad ku maray inuu racfaan ka qaadan doono xukunkaasi. Najib ayaa sheegay in ay marin habaabiyeen madaxii lacagaha waddankaasi iyo qaar ka mid ah dadkii maamulayay lacagahaasi lagu eedeeyay, isagoo xusay inay u sheegeen isna uu aaminay in lacagtaasi lagu shubay bangigiisa ay ku deeqeen qoyska boqortooyada Sacuudiga. Ra-iisul wasaaraha Lebanon Hassan Diab ayaa maanta oo talaada ah sheegay in Israa'il ay ku xadgudubtay madax banaanida waddankiisa. Waxa uu ugu yeeray xiisad qatar ah oo militari kadib marka ay ciidamada Xisbullah iyo Israa'il ay rasaas isku weydaarsadeen xuduudda labada dal shalay oo Isniin ahayd. Daib ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in taxadar uu ku baaqayo maalmaha soo socda, isagoo sheegay inuu ka baqayo in arrimuhu ay ka sii daraan. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay isna shalay in Xisbullah ay dab ku ciyaareyso wax yar kadib markii militariga Israa'il ay sheegeen inay fashiliyeen rag hubeysan oo ka tirsan Xisbullah oo doonayay inay gudaha waddankaasi u soo dusaan. Ciidamada Israa'il ayaa sheegay in koox yar oo hubeysan oo ka mid ah Xisbullah ay isku dayeen inay soo galaan dhulka Israa'il dhanka gobolka beeraha ee Shiba oo ah dhul ay Israa'il ku qabsatay dagaalkii 1967-dii dhulkan waxaa sheegtay Lebanon. Xisbullah ayaa iska diiday in dagaalyahanadeeda ay ku lahaayeen shilkii Isniintii shalay dhacay, iyagoo ku eedeeyay Israa'il inay sheeganayso guul mara awaal ah.
Kadib markii dhowaan baarlamaanka Soomaaliya ay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre, ayaa warfal celis ah oo xoogan u ka yimid beesha caalamka sida dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo ku tilmaamay tallaabadaasi uu baarlamaanka qaaday mid dib u dhac ku ah isbeddelka iyo horumarka Soomaaliya. Haddaba waxaa maanta tallaabadaasi baarlamaanka iyo geedi socodka doorashada Soomaaliya ka hadlay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan dowlado iyo ururo badan oo ay ka mid tahay qaramada midoobay. War-saxaafadeedka beesha caalamka waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
War-saxaafadeedkan ayaa lagu bilaabay saaxiibada beesha caalamku waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday ee baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyin waqtigooda ku dhaca, oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habeynta Soomaaliya amaba aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhaca ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka. Waxaana intaasi la sii raaciyay islamarkaana lagu yidhi saaxiibadu waxa ay si joogta ah ugu baaqeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiisa sal ballaadhan looga gaaro noocyada doorasho ee sanadka 2020, taasoo ahbay yidhaahdeen sababta ay u soo dhaweeyeen go'aamadii ay madaxa dowladda federaalka iyo madaxa dowlad goboleedyadu ku gaadheen magaalada Dhuusamareeba 22-kii Luulyo, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaaro yoolkaasi. Saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeba 22-kii Luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirka lagu sii ambaqaadaya arrimahaasi laysuguna keeno dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka. Iyagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana war-saxaafadeedkan ku yidhi isku day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiisa dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aana sharciyad lahayn, lagmana dhaqan gelin karo haddii aanu helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilayda kale. Saaxiibadu waxay si dhow la socon doonaana waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaaro u heelanaanta arrimaha qaranka ee hortabinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo isu tanaasul waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyey Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa intaasi la sii raaciyey. Ugu dambeyntii ayaa war saxaafadeedkan lagu yidhi saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqsaa loosoo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka uga mid noqonaya guddida farsamada, waxaanay diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddida si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2 toddobaad ah ee lagu heshiiyey, taasoo kasoo bilaabmaysa taariikhda shirkii dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey. waxaana war saxaafadeedka si wada jir u soo wada saaray Austria, Belgium, boqortooyada Ingiriiska, Canada, Denmark, dowladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, midowga Yurub, Norway, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, urur goboleedka IGAD, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, iyo weliba qaramada midoobay.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
kala wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. maanta oo kale sanad kasta waxaa dunida laga xusaa xanuunka cagaarshowga iyo sidii looga hortegi lahaa. meelo badan oo dunidaana waxaa lagu qabanayaa munaasibado cudurkaasi bulshada lagaga wacyigelinayo. haddaba si aan waxuga ogaano waxyeelada uu soomaalida ku hayo xanuunkaasi ayaa wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wuxuu wareysi la yeeshay doctor cismaan maxamuud dufle oo ku takhasusay cudurada ku dhaca beerka isla markaana ah khabiir wax ka dhiga kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir.
bismillaahi raxmaan raxiim. maanta oo 28 waxaa loo asteeyey waa maalinta cudurka cagaarshowga loo asteeyey waay, waxaana loogu asteeyey waxay tahay in maalintaas yacni bulshada caalamka wacyigelin waafi ah laga siiyo khatarta iyo dhibaatada cudurkan cagaarshowga ku hayo bulshada caalamka oo dhan. tan kale 28 waxaa loogu soo beegeyna oo deydkaas loo siiyeyna waxaa lagu soo beegay maalintii oo waxa waaye professor Samuel Bloomberg oo ahaa professorkii weynaa ama dhakhtarkii weynaa ee soo helay ama soo saaray cudurka cagaarshowga jiritaankiisa waa maalintii yacni uu ayaa lagu xusaa asiga oo ah maalintii uu maaragtay uu yacni geeriyooday ayaa laga dhigay astaan looga dhigay maaragtay maalintaas oo ah ninkii yacni discover yacni soo helay oo yacni soo kashifay ama soo helay jiritaanka wax la yiraahdo viruska cudurka cagaarshowga.
maxaa keena cudurka cagaarshowga, imise nooc ayuuse u kala baxaa?
cudurka cagaarshowga waxaa keena waa viruso kala duwan oo ilaa iyo 5 ah oo liiraahdo a b c d iyo e oo u geysta yacni unugyada beerka dhaawacyo iyo dhibaato weyn u geysta, saasoona ku yimaada maaragtay cudurka cagaarshowga, halkaasoo markaa ka imaan doonaan calaamadihiisa dhow aan ka hadli doonno. noocyo kala duwan u kala baxaa waa nooca A-ga oo keeno virus A-ga, nooca B-ga oo keeno virus B-ga, nooca C-ga oo virus C-ga, iyo D-ga iyo E-ga, intaas oo kala baxaan. marka garaan midka A-ga waa iska dhib yar yahay, yacni waxaa keena virus A-gaas waana caruurta u badan, dadka weynna waa ku dhaca, waxaana uu ku gudbaa yacni saxaradu soo raaca gacmaha afku ka gala qofku ku gudbaa, halkaasoo marka dhibaatadii ku geysta hadhow ugu sii gudbi doonaa beerka. waana numberka yacni tirada ugu badan ayaa la yiraahda oo 1,400,000 ayuu sanadkii ku dhacaa, laakiin badanaa bogsiino uu leeyahay raagis ma yeesho. kuwa ugu khatarsan waxa weeye waa kuwa B-ga, asiga iyo iigana waa isku midoo waxaa weeye raagisna ma yeeshaan, waana afka ayaa laga qaadaa oo waxaa la yiraahdaa waa feeka oral. kuwa ugu khatarsan waxaa ka mid a midka B-ga iyo C-ga oo runtiina maanta dhibaato weyn caalamka adduunka ku haya, gaar ahaan weliba wadamada soo koraya oo sida Afrika oo kale iyo Soomaaliyaba. cudurka cagaarshowga wuxuu ka mid waxyaabaha dhibaatada oo dilaaga ka mid ah, waxaana runtii la yiraahdaa waa dilaha aamusan, maxaa yeelay wuxuuna ku gudbaa dhiiga dhacaanka qofka jiran markii uu gaaro ayuu maaragtay oo qofka fiyo uu gudbaa, ama ha noqoto dhiig qof lagu shubay, ama ha noqoto waxyaabahan yacni gaar ahaan weliba waxaan la yiraahdo hooyada uurka leh markay dhalayso cunuga oo weliba waqtiga ugu badan ah oo soo gudba la yiraa 90% oo weliba nooca chronica uu kasoo raaca u mid ah oo ugu badan oo
la yiraahdo vertical transmissionka gaar ahaan weliba waqtiga hooyada ay dhalaysa ama perinatal transmissionka la yiraahdo ayaa ugu badan tan kalena wuxuu kale ku gudbi karaa yacni markii qalab la isticmaalo ama dhiig qofka lagu shubo ama qalab la isticmaalo oo jermigii aan laga jermi dilin.
Doctor Dufle, imise ayay u qaybsamaan calaamooyinka lagu garan karo qofka uu cudurka cagaarshowga soo rito?
Calaamooyinka cudurka waxaa loo qaybiyay saddex qaybood. Qaybta ugu horreysa intuusan soo bixin maaragtay muxuu ahayto cagaarka indhaha oo la yiraahdo brachytheric face, oo markaas qofku wuxuu isku arkayaa quun xanuun, dhuun xanuun, iyo kadib waxaa raacaya caloog bog xanuun, labolabo mataksi qofkaas rits qaba, qandho yar, daal, tabar darro. 14 kadib ama laba usbuuc kadib ilaa 14 waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaha markii Soomaalidu ku baraarugaan. Marka 14 kadib uu soo baxaya, markaas waxaa loo gudbayaa icteric face, waxa la yiraahdo markii indhaha cagaartaan, indhaha cagaaranaya, kaadidii gudanaysa, saxrada cadaanaysa, cuncun u yeelanaya, beerka dhinaciisa xoogaa xanuunayo, waa waxyaabahaas oo dhan ayay noqonayaan stagekaas ama facekaas. Kadibna markii laba saddex usbuuc kadibna waxaa imaanaya recovery faceka, ma qofkii wuu fiicnaanayaa, wixii dhan waa ka degayaan, matagii, lablabadii, shubankii, xanuunkii, qandhadii, wixii dhan waa ka fiicnaanayaa. halkaasna waxaa waaye markii yacni difaaciisana door weyn qaatay. kadibna bil wixii ka dambeeya ama bili bar waa qofkii inuu soo fiicnaaday ayaa markaas yacni ayaa dhacaysa. taas marka waxa waaye waa calaamooyinkii
Soomaalida inta badan qofka cagaarshowga ku dhaca waa la gubaa. maxaa taas u sababa?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Soomaalidu waa runta waxay caadaysteen haddii cudurka isku arkaan in cudurkii dab lagu qabtay u haystaa inuu dabka yacni uu ku reysanayo. marka waxaan dhihi karaa, raba halka inaan ka sheego bulshada Soomaaliyeedna u sheego, in haba yaraatee wax yacni dabka lagu dhufanayo qofka iyo bogsashada in wax calaaqad ka dhexaysan jirin, balse uu sii xumeynayo cudurkii habsami socodkiisii ayuu sii xumeynayaa.
ugu dambeyntii, sidee looga hortegi karaa cudurka cagaarshowga? maxaase talaa oo aad siinaysaa bukaanada cudurkaasi la ildaran?
waxa weeye cudurka ka hortagiisa wixii lasoo sheegay qaabka uu gudbaayo dhan oo laga hortago oo la joojiyo oo laiska ilaaliyo oo yacni haddaanan dib ugu noqonayn intii aan dhir, wuxuu ku gudbi karayaa sida isticmaalkii cirbadaha iyo waxyaabihii dalqagooyintii, qungooyintii, waxa ay laga waanto waa loo baahan yahay cisbitaal la tago. haddii cunugii iyo ilmihii iyo maaragtay hooyada dhalaysa, waxaa loo baahan yahay in ay yacni cisbitaalka ku musho sanadkan. waxyaabaha aad muhiimka waa xagga ka hortaga waxa waaye in laga dhigayba halku dhiga sanadkan in yani cagaarshowga mustaqbalka in la ciribtiro. oo see loo ciribtirayaa waay marka waa hepatitis future ayaa laga dhigay halku dhiga sanadkan. sidee loo ciribtiraya? waxaa loo ciribtirayaa iyadoo la xoojiyo muxuu ahayto ka hortaga, gaar ahaan weliba ilmaha hooyada iyo ilmaha dhalanayo xiriirkoodaas, gaar ahaan uu ku gudbo qaabkaas oo vertical transmission la yiraahdo, sidii loo yareyn lahaa iyadoo weliba loo adeegsanayo degdeg tallaalka. yacni weliba caruurta markay dhashaan isla durbadiiba in tallaalka la tallaalo, la xoojiyo tallaalka caruurta la tallaalo, oo weliba noqonaayo marka hore mar yacni bil kadib iyo lix bilood kadib, balse aad iyo aad sanadkan loo xoojiyey sidii kahortagaas tallaalka caruurta gaar ahaan hooyada qabta looga ilaalin lahaa, iyo guud ahaanba tallaalka sidii loo xoojin lahaa iyo kahortaga kale.
kaasi wuxuu ahaa doctor cismaan maxamuud dufle oo ku takhasusay cudurada ku dhaca beerka. wuxuu u waramayay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haruun Macruuf.
soomaaliya waxay maalmo gudaheed dib u fasixi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyey 18-kii bishii maars ee sannadkan. diyaaradaha la joojiyey qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. ujeeddada ugu weyn ee loo hakiyeyna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo gelayay Soomaaliya, dhinaca dhulka iyo cirkaba. soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo keliya xayiraadii dowladda Soomaaliya, waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada. Waxa kale oo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dowladda ee dhinaca hawada oo aada u liidata. Haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadka. Barnaamijka Galka Baaristu waxa uu xaqiijiyey 4 duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah. Soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay 2017-kii. Waxayna dowladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo galaya. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada Soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo gelin. Mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyey dalka waxa uu dhacay 19-kii bisha Juun, kadib markii diyaarad ka diiwaan gashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho, iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Diyaaradaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19. Hase yeeshee, markii ay ka degtay magaalada Dhoobley waxay halkaas ka soo qaaday kartoomo badan oo uu ku jira qaad, kuwaasi oo isla maalintiiba keentay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyey degaano kala duwan oo dalka ah. Diyaaradaasi waxaa lahayd shirkadda Silverstone oo ka diiwaan gashan Kenya, hase yeeshee xilliga ay shixnadan qaadaysay waxay u kareysnayd shirkad ka diiwaan gashan Soomaaliya oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics. Qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah iyadoo lagu sii kala gudbiyey doonyo. Saraakiil ku sugan magaalada Baraawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaradaasi ay waddo uu xadgudub ku yahay amarkii dowladda, balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baadhaan diyaaradda laga hor istaagay, iyadoo is-hortaagaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah, sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen Galka Baarista. Wararka uu helay Galka Baaristu waxay muujinayaan in diyaaradaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada Muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo, iyadoo markii dambena loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaan wax ka weydiiyey xadgudubyada dhinaca hawada ee ay sameynayeen diyaaradaha Kenya.
Xadgudubkan wuxuu dhacay laba mar oo hore, laba diyaaradooda horuna ku dhacay. Innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo warqad aan ka saxiixnay ganaax ee Civil Aviation ku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu haboon ee ugu badan intaba.
Silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyey?
Shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buff Air iyo Silverstone. Haddii labada mid ka mid ah ay noqoto diyaarada hadda aan sheegayno, midda kale waan rabaa inaan xaqiijiyo waxaa weye Silverstone. Markii la yidhaahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarada kala duwan. Diyaarada kala duwan ayay lahaan kartaa, dhowr diyaaradood ayay leedahay Buff Air na sidoo kale. Haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay sameyso ayagoo digniintii haysato mar labaad, baad rabaa inaan ku celiyo. Waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo, sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa.
Laakiin wasiir, sida hadda hadalkaa ka muuqata, Silverstone hadda waad u qeyldayaysaa, sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaarado ama 3 diyaaradood oo mid ka mid ay ku soo xad gudubto, ma diyaaradaas soo xad gudubtay uun baad bartilmaameedsanaysaan mise shirkaddii iska lahayd ee xadgudubkan magaceeda lagu sameeyey?
Haarun, diyaaradda Silverstone uma qeyliday ma aqaan qola iskale. Waxaan ogyahay shirkad Soomaaliyeed inay tahay Kenya ka register gareysan oo ka mid ah clientigan aniga aan la deal gareeyo oo ABA ka mid tahay. Qeyldayd ma jirto. Silverstone diyaarada badan ayay leedahay. Haddii mid ka mid ah ay violate gareyso license-ka diyaaradahaas, wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kabanigaas uu leeyahay ee Soomaaliya ka shaqeeya. Marka haddii ay caddaato inay dambiga galeen, dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan, shirkadda way saameynaysaa. Keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baa soo arkay iyo warqadda hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno. Waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya. Information or bias ta arama waa wax ka baxnay waxaan sameeyay eerboorada inagaa maamulo meel kasta intay kasoo baxday intay imaaneyso iyo kulli marka waxba nagama qarsoonaanayo bilaa talaalka.
26-kii bishii May ee sanadkan, diyaarad ay leedahay shirkadda Silverstone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar. Shixnadaasi oo lagu dhex qariyey kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen galka baarista. Qayb ka mid ah qaadka ay diyaaraddaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaasi ka soo gelbiyey xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, kuwaasi oo u soo gelbiyey dhinaca magaalada Muqdisho. Markii ay marayeen deegaanka Gololey, waxaa ciidankaasi lagu qarxiyey miino dhulka loogu aasay, waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo gelbinaysay qaadkaasi. Dil kale oo la xiriira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28-kii bishii May, kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Gololey. Sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari, 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah, kuwaasi oo dhammaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19. 13-kii bishii May ee isla sanadkan, diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buhodle, qaadkaasi oo lagu dhex qariyey kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen galka baarista. Dowladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silverstone iyo Buff Airlines ay ku soo geli lahaayeen Soomaaliya. Hase yeeshee 3 maalmood kadib 3-dii bishii Juun, Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan $3,000 diyaaraddiiba. $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyey ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka. Haddii dhinaca kale laga eegana, diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone waxay 2 ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dobley ee la dejiyey magaalada Baraawe 19-kii bishii Juun. Inkastoo xilligaasi diyaaradda Silverstone ay u kareysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics, galka baaristu waxa uu la xiriiray Buff Airlines, Silverstone iyo Mandeq Air Logistics. Dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista. Duulimaad kale oo ku xadgudbay xayiraaddii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9-kii bishii Juun. Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaangashan dalka Kenya. Intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho, diyaaraddaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jiran ka soo qaadayso magaalada Afmadow. Hase yeeshee diyaaraddaasi ma degin Afmadow, waxayna u gudubtay magaalada Dobley, halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tiro badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyey dhinaca xuduudda Kenya. Waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciiseley oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho. Diyaaraddaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay, waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba. Diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya. Mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar.
Hawada Soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa permit ayay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inagaa sameyno inagaa ilaalino. Laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano. Wadamada adiga aad joogto, wadankaad adiga joogto, muxaadaraad waa lasoo gashaa, sidaas oo kale lagu soo gashaa, si la mid ah baa lagu soo gashaa. Dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan. Khayaamooyin ayay la yimaadaan, tan waa khayaamooyinka khayaano kamid ah. Khayaamo kastoon baranana albaabadeyda waan soo xireyna.
Wasiir, arrin waxay ila tahay arrintani kolley fasiraadaada na waad bixin doontaa in arrintani kaba culus tahayba xadgudub keliya midda koowaad go-aankii dowladda ku xadgudubtay, midda labaad sidaad sheegayso khayaanay samaysay, midda saddexaad caafimaadkii waddanka iyo bulshada Soomaalida ayay halis gelisay, oo qaad aan laga cunin Kenya oo dowladda Kenya ay dadkeeda uga baqday inuu cudurka ku faafiyo ayaa Soomaaliya la keenaya. Marka wasiir, miyaysan kaba cuslaynba hawo keliya? Arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin?
Arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah. Sidaan hore u sheegay, mukhaadaraad kontrabandhan wad kasta waa lasoo geliya. Waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiican ee lagu xiray inta keentay iyo wixii ka dhigay oo dhanna sidii looga taxadar lahaa inaynan dib dambe aynu u isticmaalin hawadeenna in culayska ugu badan ayaga uu ku dhaco si uu cashar inta kalena ugu noqdo.
Soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda Kenya, isla markaana ay la socodsiiso hay-adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada, iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha. Tusaale ahaan, 13-kii bishii Juun, Soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda Kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka Ciiseley. Xasan Xaashim Maxamed waa gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha Soomaalida. Waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha Soomaalida.
Runtii aad baan uga xunnahay annagu, waana kasoo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in shaad lasoo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan. Annagu ka urur ahaan aad baan uga soo horjeednaa, ma danaynayna arintaas. Waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka midta
waaye. Laakiin si guud haddaan ku weydiiyo, seed u aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mida in diyaaradihiinii qaar ka mida, dhammaantood ma aha, intooda badanna ma aha, waa in yaroo ka mida in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragta halis gelinaysa lagu gaadhsiiyo gobollo ka mida waddanka?
Maya, anagu arrintaas waa sheegay, aad baan uga soo horjeednaa, mana yeelayna shirkad ka mida association-keega in ay fal noocaasa ku shaqaysato. Haddana ay maaragtay iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka, raalli kama nahayn annagu arrintaas, waana ka soo horjeednaa.
Waxaa kaloo galka baaristu u ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda Hanford Africa ay soo codsatay 13-kii bishan Juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo, caano iyo khudaar geyso magaalada Hargeysa. hase yeeshee, mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaalidu waxay diideen diyaaraddaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaraddaasi sido shixnad qaada. Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeya fiditaanka cudurka COVID-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka. Abuukar Cawaale Qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha Soomaaliya iyo xadgudubka ay sameynayaan diyaaradaha Kenya.
COVID-19 waa masiibo Ilaahay adduunka usoo diray, dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega, laakiin baakadkiisa iyo calaamadiisii in loo isticmaalo waan maqlay. Qaadka Ethiopia oo kasoo gala, dhinaca beledweyne oo kale kasoo gala, halkaas diyaaradaha lokalka laga soo saaro, Muqdisho saas ku yimaado, Muqdisho waxa gudbinayo airport soo dhaafanayna waa isla rag saraakiil ah. Marka eedaasi kolle anugu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan. Waana musuqmaasuq, waana waxyaalaha geeska Afrika iyo Soomaaliya la harayo, waayaan darro weyn runtii.
Ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan. Marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada ku soo gelinaya qaadka waddanka?
Uma maleynaya runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan. Waxaa la iska siiya wasaaradda duulista iyo hawada, diyaaradii xushmad daraysa ama ku kacda fal dembigaasa, waxaan aaminsanahay totali in laysinka laga qaado ay kaargooba ku keeni karto. waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda foodda waxaan lagu soo haysaa 1st August oo la filayo hawada in la furo, waxaan non essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cillad weli taagan, in diyaaradoo dhanba aan loo furin ba qaadkan aaminsanahay. hadda ka hor baa gabar fanaanado heysta waxay tiri in dhibaato ay ugu filan faraqan ku haystaa Soomaaliya, waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka kasoo gelay. meesha keliya oo aan awood ku leenahay oo aan kontrooli karno waa cirka. waxaan boorin lahaa oona dhiirigelin lahaa wareyada loo turaya aayaha ubadka Soomaaliya, bilaahi calaykum yaa cirka lasoo furin.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii galka baarista.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaasi nagala socotaan waa v o a washington soomaalida ku dhaqan wadamada qurbaha ayaa wada dadaala ay ugu gurmanayaan dadka ku nool degmada afgooye ee ay waxyeeladu kasoo gaadhay fatahaada webiga shabeelle soomaalida ku dhaqan dalka canada gaar ahaan kuwa ku nool magaalada toronto ayaa ka mida qurba joogta bilaabay lacag urureen si wax loogu qabto dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay fatahaada haddaba wariyaha v o a da ee canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay yuusuf abikar cali oo ka mid a dadka lacagtaasi soo urugiyey
bismillaahi raxmaani raxiim isla markii ay arrintan afgooye dhacday waxaan bilownay inaan is-abaabulno ka hadalno falanqayno sidii aan wax u gaarsiin lahayn walaalaheen kusoo barakacay degmada afgooye oo webigii kusoo fatahay shabeella hoose markiiba waxaan sameynay guddi markiiba waxaan la tashanay waxgaradka magaalada degan markiina waxaan bilownay inaan lacag gurno run ahaantii waxaan hadda dirnay ilaa iyo laba mar oo aan lacag gaarsiinay dadkaas walaalaheen ee ku dhibaataysan degmada afgooye ma adee ka gaarta dadka reer toronto iyo agagaarkooda degan markii ugu horreysay ma ahan haddii aan nahay samafalayaasha degan magaalada toronto ee aan lacag gaarsiino dhulkii soomaaliyeed waxaan xasuusanaa dhibaatadii ka dhacday ee beledweyne oo adduunkao dhan lagala socday waxaan xasuusanaa maaragtay dhacdadii ka dhacday magaalada qardho hadda oo rabadaankii markuu gabagabo ahaa waxaa dhibaato ay ka dhacday baar dheere intiiba haddii aan nahay dadka degan toronto waxaan maaragtay u diyaar ahayn aana garab istaagnay inaan maaragtay dadkaas walaaleen garab istaagno tanna kama duwano afgooye kama duwano tii hore u dhacday ayagana sidii oo kale ayaan dardar xoog leh waxaan gelinay dadkaas walaalaheen inaan maaragtay aanan marnaba aanan ka istaagin
waata yuusuf waad mahadsan tahay waan ognahay wadankan iyo adduunka waxaa ka jira xanuunka covid sagaal iyo toban toronto oo kale waxaa lagu jiraa wejiga labaad oo isku imaanshaha dadka tirada badan weli lama ogola sidee bay idinkuugu suuragashay inaad lacag aruurisaan oo dadka markaa afgooye ku dhibaataysan aada u caawisaan
waa runtaa waa arrin meesha ku jirto covid 19 coronavirus afartii bil iyo shantii bil ugu dambeysay magaalada toronto weli way kala xiran tahay oo stage number level 3 lama gaarin way adag tahay runtii in lacag la guro taana rabadaanka xataa way jirtay laakiin alxamdulilah waxaan ku guuleysanay maaragtay dadka in akoonadeena ay noogu soo shubaan waxaan ku guuleysanay dadka inaan siino e-transfer oo lacagaha ayagoo gurigooda jooga maaragtay ay noogu soo gudbiyaan waagii hore markii aan ku jirnay dadaalkii beledweyne runtii waxaa noo fududayd in dadka aan isugu keenno hoolal inta aan kareyno ama aan isugu keenno masaajida kadibna aan fun reason sameyno dadkoo dhanna ay maaragtay kasoo qayb galaan ayna noo sahlanaan jirtay inaan sacado gudahooda 50,000-60,000 aan ku gurno maadaama dadku ay isku imaan kareen ama la isku imaan karay tan way ka duwan tahay maasha allah dadku way wadaan dadaalo hadda ugu dambeysay waxaa noogu soo dhacay maaragtay xawilaadaha ama e-transferka lacago ay dad muxsimiin ah ahluqeyr ah ay baxsadaan dadku toronto keliya degan ma ahan dadku meel kastay joogaan meel kastay lacagaha ka yimaadaan meel kastay kasoo diraan marka xuseen walaal hab noocaas ayaan ku aruurinaa waxaana aaminsanahay dadaalkan afgooda ugu jirno inuu noqon doono mid laga mara dhaliyo insha allah dadka walaalayna ay noqdaan dad degaanadooda ku noqdo noloshooda ku noqdo way adag tahay maaragtay dad dhan oo iska joogay oo biyo qaadeen inay sidii hore kusoo laabtaan haddana annaga intii dadaalkeena ah waan fulinaynaa waxaa lagu jiraa bishii khayrka waxaa lagu jiraa bishii sadaqada dadkana dhegeysanaya waxaan codsanaynaa in maaragtay inala soo xiriiraan ay walaalahood wax u sadaqaystaan
waa tahay yuusuf ugu dambeyntii dabcan lacagaha la diraa halkan haddii aan noqon lahayd iyo qurbaha dhanba markii dhibaato dalkii hooye ay ka dhacdo laakiin dad badan waxay isweydiinayaan mar walba sidee baad ku hubinaysaan lacagaha aad diraysaan oo dadka aad ka aruuriseen in ay gaaraan dadkii loogu talagalay ee u baahnaa lacagtaasi
runtii waa su-aasha ugu fiican oo dadku badanaa ayna weydiiyaan waxaa nala shaqeeya dad lagu kalsoon yahay waxaa nala shaqeeya dad garaamka noo jooga dhulka dad wanaag badan uu naga dhexeeyo waxaa nala shaqeeya dad ka mid ah gargaarkan ayagoo jooga soomaaliya maaragtay lacaga ka guro dibadaha la soo xiriira waxaa nala shaqeeya dad aan ku ognahay in dadkaas ay gaarsiinayaan wax alla wixii loogu dhiibo annagoo weliba intaa uga hareynin oo dabagala sameeyna dadka ay u xulayaan iyo dadka ay wax siinayaan ay yihiin dad dhibaatada ay ku dhacday ee saameeyay dadka biyaha dhex fadhiya ee meel ay ku wadaan la inta yar aan ugu dhiibno ma aragtay aan gaarsiino mar walba waxaan xoog saarnaa lacagta laga qaado Soomaalida qurbaha joogto qaybta aan anaga hadda mas'uulka ka nahay Toronto Canada in xoolihii ay noo dhiibeen Allah subhanahu wa ta'ala uu barin ugu xisaabtami doono inay tageen meel sax
kaas wuxuu ahaa Yuusuf Abikar Cali oo u warramayay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji
haatanna dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa noo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka 22-kii bishan July ayaa dawladda Mareykanka si aan horey loo filaynin u xirtay qunsuliyadda Shiinuhu uu ku leeyahay magaalada Houston ee gobolka Texas talaabo argoos weeg ayaa dawladda Shiinuhuna ku xirtay qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Chengdu shaqaalaha qunsuliyadda ayaa loo qabtay 72 saacadood inay dalkaga baxaan si la mid ah sidii uu Mareykanku sameeyay 7 hore haddaba waa maxay sababta ka dambeysa talaabooyinkan ay labada dal qaadayaan waxaan su'aashaas iyo kuwa kale ba weydiiyay Dr. Ahmed Cali Yusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh fadhigiisuna yahay magaalada Houston ee qunsuliyadda laga xiray
waa maasanta walaal sababaha keenay dhowr sababood waddanka Mareykanka wuxuu sabab ka dhigay in xaruntaasi ku taal magaalada Houston ee goobtaas waliba basaas dhanka dhaqaalaha waxaa kale oo ay ku sheegay in meeshaas ay tahay meel baaritaan xatooyo ah oo lagu aruuriyo waxyaalaha technology-ga iyo waxyaalaha si sharci darro ah waxaa kale oo lagu yeeyay dadka meesha ka shaqeeya aqoonsiga meesha ay ku joogaan iyo waxay inay kala duwan yihiin oo ay ahaayeen niman ama dad basaasiin ah taasaa keentay jaynahana sidii la filayay waxay sameeyeen falcelis oo iyagana sidii oo kale magaalada ku taala koonfur galbeed ee waddankaas Chengdu liirada iyagana xireen marka arrinta Mareykanka sheegay arrinta walaa dadka inta kale waxay leeyihiin arrin siyaasadeed sida ugnaa waddankan sanadkan waxaa ka dhacaya doorasho madaxweynaha waddankan macnaheena adduu liidaa rajadiisa sida dadka wax saadalaya ay sheegeen taas oo ay sabab u tahay sidii waxa uga qabtay cuurka waddanka ku baxsan marka uu suuris adduunyada inteeda kale oo ay kasoo bogsoodeen waddankan maanta wuxuu maraa meesha ugu xumayd marka wuxuu dhowr mar ku weydiiyey waxa inay China ka timid oo talaabo qaadi doono marka laba arrimood isbarbar socoto eedanta dhanka Mareykanka oo ah basaasiin iyo sida kale dadka oo dhexdhexaadkale u arkaan inay tahay arrin siyaasadeed oo ku doorashada waddanka dhacaysa oo ay ka harsantahay ilaa iyo in ka yar 100 maalmood
waa gartay Mareykanku talaabooyin dhowr u qaaday xilliyadii dhowaa cuna qabatayn la xiriirta dhinaca muslimiinta Uyghurka arrinta South China Sea oo sidoo kale uu Chinaha ku eedeeyay inuu xadgudub sameynayo Hong Kong arrinteedii oo ku eedeeyay xuquuqul insaanka uu ku xadgudbayo sidaan ognahay hadda aan soo sheegnay laba qunsuliyad baa la xiray ma laga yaaba arrintu inay intan ka sii kor uga sii kacdo
way u badan tahay waxaana markaa fiiriso calendarka waa sanadkan waa sanad election waddankan sidiisa wax walba oo aid ah ay liiska fogeynaya dhanka xisbiga talada haya waa u fududahay inuu meel kale aadiyo marka waa la filayaa laakiin Sandheere waxaan u dhan muddo waa socdeen markaa fiiriso arrimahan human rights oo kaliya ma aha waxaa jira intellectual property oo liisku haysta ama hantida aqoonta waxaa kaloo Chinese-ka muddo badan lagu eedeynayay inay lacagahooda sarifka hoos u dhigaan si ay advantage ama ay uga helaan advantage uga helaan xagga ganacsiga waxyaalahaas wax muddo soo jiidamayo laakiin hadda wixii waa election year iyo arrintan cuduradan oo sida la sheegay China ay kasoo bilowday oo wax laga qaban laayahay in meesha la abaaro marka waxaan filaynaa maalmahan inay arrintu sii socoto walow wixii meesha ka yimaada cidina isku guuleysay dhinac walba macnaha uu isaga laftigiisa damageskiisa qaadan doono
waan gartay waxaa la leeyahay arrinta waxaa laga yaaba inay keento in labada quwadood ee dhinaca dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida inuu ka dhex bilaabmo dagaal qabow, maxaa iman karaya haddii dagaal qabowbay uu ka dhex bilowdo?
Dagaalka maadaama ay labada wadan ugu awoodado mar walba waa inuu jiraa iska hor imaad iyo is-haysaysi. Wadankan Mareykanka waa wadanka keliya ee dhaqaalaha adduunka ama saameynta adduunka kule. Maanta markaa aragta adduunyada dacladeeda Chinese way gaareen dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo meel walba iyo internationalki adduunyada meel walba faray la galeen, wadan walba aad tagto waa arkaysaa. Marka loolanka maadaama uu Chinaha iyagu u badanyahay xaggana loolankana uu xag dhaqaale yahay, kulli wuu socon doonaa sida Chinese-kan ay ku ballan qaadeen qarnigan inuu noqon doono qarnigoodii. Marka waxaad wax bilow a waaye, laakiin waxay aas-aas u noqonaysaa waxaadi jira waxyaalaha la filayo inay sanooyinka dambe tallaabooyin kaloo dhici doona.
Waan garta. Ugu dambeyntii waad yara taabatay in tallaabada dowladda Maraykanku ay u qaaday xidhidda qunsuliyadda amaba eedaha kale in laga yaabo inay tahay xilliga doorashada lagu jiro, laakiin arintan iminka socota sidee wax ugu tari kartaa amaba wax u yeeli kartaa fursadda madaxweyne Donald Trump?
Arintan ugu weyn waxay tahay markii wax dhacaan adduunka dhaqaalihiisu waa isdhexgalay oo qolo guno taagan ma jiro. Waxyaalaha ugu weyn oo cabsida leh ee dhacaan waxaa kamid ah waxaa dhacay marka hore beeraleyda wadankan Mareykanka oo canshuuru laysu wadaarsaday dhibaato badan kasoo gaartay, oo ay noqotay dowladii inay iyada caawinto balaayiin dollar ku bixiso oo wixii Chinaha ka imaan jiray ay kabto. Taas waxaa barbar socda haddii waxaan ay socdaan ama waxaa dhici kara stock marketka inuu hoos u dhaco. Stock marketkan sideedaba waa hantii ama dadkii retirementgooda ama pensiongooda ama howlgabkii lacagooda inay meesha taalo dadka shaqeeya. Marka qof walba halkaas uu kala socdaa, wixii markay dhacaan waxay noqonaysaa inay yidhaahdaan dhibaatadan iyo iska hor imaadkan iyo arintan dagaalka joogtada ah saameyn dadka inuu ku yeesho, dadkiina dadka codka bixinaya inay noqdaan ama dadka codka bixinaya ayaga dhibaatada soo gaarto. Marka waxaa dhici karta haddii waxaan sii socdaan inay dadka saameyn doonto jeebkoodii, haddii jeebkooda saameysana kulley wax codkoodii inay meelkale la aadi doonaan. Taa cabsidaas ayaa jirta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xiisad dhinaca diblomaasiyadda ah oo ka dhex abuurantay dalalka Maraykanka iyo Shiinaha. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaaba badan oo danaysaya ama markaasi dhinac u iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhalinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta, iyo Hodman Cadceed Geelle oo iyaduna wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Hodman.
Waa salaam iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kana codooda igara qayb galaya. Marka aniga waxay la fiican mar walba dhinaca wanaaga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Hadda xaaladda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19. Adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad u fara badan.
Cabdalla Aadan Kane,
yasiin aad baad u mahadsantahay idaacadda VOA ee fursada ay nasiisay aad baan uga mahadcelinaynaa runaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaagba ay labadiiba isugu kulmeen dadku laakiin hadba qofku wuxuu ku xirayaa halku isagu uu ka galo baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayaa ay ku xirantaa badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay faa'iidooyin badanna way leedahay horta internetka waxaa la yidhaahdaa dadka aada isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah oo laakiin dhalinyaro badan waa 600 bulshada hadda halkaa isugu tagtaa adduunka marka la qiimeynayo marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaa khaasatan wali bulshadeena waxaa badan dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday ula falcelinayaan arrintan hadda taagan oo kale wacyigelintii barnaamijyada looga baahanyay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka kale dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aada u fahamsanin hadda
hodman cadceed maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan ee dadku qoloba meel gaara ku xiran tahay muxuu ka qaadan karaa bay kulad
wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo in qofkii uu aamino ama shiikh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay uu soo hadlo oo la soo geliyo in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh Habil baa sheegay social media waxa kale oo hadda social aniga aan mar kale ku celinayaa in haddii hadda matalba aan dhahno dad baan caawinaynaa oo annagoo social media ku jirna sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo waxaa jira oo kale iyagana gruubay jiro waxaaba jira iskoodana gruubo bil kasta oo ramadaan ah iyagoo kala jooga yurub iyo america iyo meel walba dad soomaaliya ku jooga iyada u dira ku caawiya barnaamijkan social mediaha waxyaaba badan u qabta dad afuriya marka social media faa'iidada dhinta aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay
dadka sidaa tilmaantay kaneec waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horey miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iidaysta social media haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso dad aan isaqoon baa iscaawinaya arrimahaasi dhinaca wanaagga marka laga marayo nama diidana laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan mas-uuliyaddii baa ka maqan baa la leeyahy
waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn arrimahan iyo dadka khubrada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay sida hodman sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka dadka waxaa jira addiction wax la yirahdo wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurdala-aan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo haddii dhinaca san loo isticmaalo intaa iyo ka badan oo waxaa la helaya oo wanaagyo ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan suuq baa laga samayn karayaa lacag baa laga samayn karayaa haddii aad dhinac wanaagsan aa u samaysid waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku hormarin karaysaa shaqsiyadaadii baad ku hormarin karaysaa marka intaasoo wanaaga markaad dhinaca kale ka eegto iyo bulshadeen meeshay ka taagan tahay annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodman cadceed waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
way jirtaa intaasi laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaagga u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walba ay khaldanayn lakin hadaan wax walba saxdooda fiirino wax walba ay saxnaanayaan
waa tahay kanacu maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT ga iyo waxyaabahan warbaahintaaad ka marnayn
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalaan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxaa jirta aalad la yiraahda yasino tan ku dare in aran la yiraahdo TikTok. TikTok waxaa soo galiya 30 daqiiqo waxna in muqaal yar oo kooban oo noocaas oo kale. Bulshadeena markay eegtay dadka kale waxay sida uu isticmaalaan bulshada waxa arkaa dhinaca fusqiga ugu xuma ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee lagu gudbiyo TikTok oo kale. Marka waxaan oran lahaa fursad caziiman haysanaa, internetki baan haysanaa, devices ki waxyaalaha lagu isticmaalayo macnaha aaladda internetkan haysanaa, waxaysanaa fursado aad u qaali ah oo dadku qaaraysan haysan oo aad u mashquulsan yihiin. Marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iideystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo, waliba khaasatan Soomaaliya kale marka eegtid oo fiber optic iyo jaban uu yaalaba. Marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan ee ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ku baahinayaan. Dadka ay soo hordhigayaan taasan ku talinay
ugu dambeyntii Hodman Cadceed Geelle maxay tahay tirooyinka aad hayso
waa run aaladdu dadku waxyaabo kale isticmaalaan laakiin waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaal aan qurux badnayn la soo geliyo oo xataa familiyada badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinay waxa weeye wax kasta waxa ka fiirsan dhinaca wanaagsan waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayno fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idan ka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyo waa muhiim
ad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Hodman Cadceed Geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida jooga dalka Kenya iyo Abdalla Aadan Kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta doodii gaabnaynta ay joogtay tan marka ay ku bilaabdo haddii la raali karo sida iyo nabadgelyo
waxaa dhigaysanaysan xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere warkii dunida rogaal Cilise iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin arrimaha siyaasadda ee dhawaan soo kordhay oo ay ku jirto arintii ka dhacday baarlamaanka federaalka Soomaaliya maalintii Sabtida. Baarlamaanka ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre kaasoo isna saacado kadib sheegay inuu isacsilay. Beesha caalamka waxay sheegtay inay rajo ka qabto in dhacdooyinkaasi aysan wiiqi doonin dadaalada loogu jiray isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtigooda inay ku dhacaan oo aanay carqaladeyn doonin ajendaha dib u habeynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda la gaaray gaar ahaana arrimaha horumarka leh ee qaranka. Saaxiibada Soomaaliya waxay sheegeen inay si joogto ah ugu baaqayaan wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaaran looga gaaro nooca doorasho ee sanadka 2020-ka. Beesha caalamka waxay sidoo kale ka digtay nooca doorasho aan heshiis lagu wada ahayn oo la isku dayo in dalka laga qabto sida lagu sheegay qoraalka. Xisbiga talada haya ee SANU-PF ee dalka Zimbabwe ayaa ku hanjabay inay eryi doonaan safiirka Mareykanka ee waddankaasi Brian Nicholas oo ku eedeeyay inuu yahay ciyaal suuq sharciga dalkaasi iska dhigtiraya. Afayanka xisbigaasi Patrick Jinamasa ayaa u sheegay wariyaha isagoo ku sugan magaalada Harare in hadii safiirka Mareykanka Nicholas uu sii wado ficilada uu gacmaha kula jiro iyo taageerada qaska isku xirka rabshadaha iyo tababarada uu siinayo jabhadaha in hoggaanka xisbigaasi uusan ka gaabin doonin in ay siiyaan amarro u dhigma ficiladiisa. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razak ayaa maanta maxkamadda ay xukun ku riday la xiriira 7 dambi oo lagu soo oogay kuwaas oo la xiriira inuu xaday maalgashi waddankaasi uu lahaa. Xakim lagu magacaabo Maxamed Naslan Maxamed oo ka tirsan maxkamadda sare ee Kuala Lumpur ayaa xukumay ra'iisul wasaarihii hore oo hadda da'diisu ay tahay 67 sano jir, waxaana lagu helay inuu awoodda si xun u adeegsaday, inuu ku xadgudbay kalsoonidii la siiyay iyo inuu lacag kala wareejiyay qalad ah. Ra'iisul wasaaraha Lebanon Hassan Diab ayaa maanta talaado ah sheegay in Israa'il ay ku xadgudubtay madaxbanaanida waddankiisa. Waxa uu ugu yeeray xisad qatar ah oo military kadib markii ay ciidamada Hezbollah iyo Israa'il ay rasaas isku weydaarsadeen xuduudda labada dal shalay oo isniin ahayd. Daib ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in taxaddar uu ku baaqayo maalmaha soo socda, isagoo sheegay inuu ka baqayo in arrimuhu ay ka sii daraan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay isna shalay in Hezbollah ay dab ku ciyaareyso wax yar kadib markii militariga Israa'il ay sheegeen inay fashiliyeen rag hubaysan oo ka tirsan Hezbollah oo doonayay inay gudaha waddankaasi u soo dusaan.
Waxaan idaacaddayadii galabnimo way la socodsiinayeen aniga waa Sahre Qidla Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal waa nagaynta. Kan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.